Καλημέρα κύριε Παπά, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Μακρύ. Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Καλημέρα υπουργέ.
Και καλές επιτυχίες στη νέα σύνθεση.
Να είστε καλά. Τώρα από οικονομία βεβαίως θα ξεκινήσουμε, γιατί αυτό είναι το θέμα που απασχολεί κάθε πολίτη αυτή τη στιγμή. Θέλω να σας ρωτήσω για τη μείωση του ΦΠΑ, την οποία λέτε. Λέτε μείωση ΦΠΑ στα καύσιμα, μείωση ΦΠΑ στα τρόφιμα, μείωση ΦΠΑ στην ενέργεια. Τι κονδύλι είναι αυτό, κύριε Υπουργέ, και από πού θα μπορεί να βγει? Με δεδομένο το ότι είμαστε ήδη σε ένα 10% έλλειμμα, που κάνουμε ότι το ξεχνάμε, αλλά δεν έχουμε και άλλη επιλογή, έτσι πρέπει.
Η Ελλάδα, να ξεκινήσω από το τελευταίο, είναι η χώρα η οποία έχει υποσχεθεί τη μεγαλύτερη δημοσιονομική διόρθωση στην Ευρώπη. Και το έκανε αυτό σε ένα περιβάλλον όπου η λογική της αυστηρής, της επίγουσας και της τάχης της δημοσιονομικής διόρθωσης αμφισβητείται. Αν δείτε δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο άλλες χώρες και πάρα πολύ μεγάλες σημαίνουσες χώρες έχουν επιλέξει να συμμαζέψουν το έλλειμμά τους, το κάνουμε με μια πολύ πιο ομαλή διαδικασία. Εδώ έχουμε τη Μητσοτάκια λογική που λέει μαχαίρι γρήγορα, επιστροφή στα πλεονάσματα. Είναι λάθος αυτό να γίνει και ένα κονδύλι όπως το παρουσιάσαμε και στην πρότασή μας δύο φορές, την καταθέσαμε την σχετική τροπολογία 1,5 με 2 δις, θα έπρεπε να διοχετευθεί στη μείωση των ειδικών φορών κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα.
Πάντως, ξέρετε,
είναι κάτι απαραίτητο, προσέξτε, διότι καμιά φορά έτσι και μεταξύ μας το ξεχνάμε, το ότι δεν μειώνουμε τους φόρους θα έχει πάλι κόστος. Έτσι, δηλαδή θα έχουμε κλεισίματα επιχειρήσεων, θα έχουμε απλήρωτους λογαριασμούς, θα έχουμε κανόνια στην αγορά, θα έχουμε τρομερή επιβάρυνση των οικοκυριών. Και αυτό δεν είναι μηδενικό.
Εγώ κατανοώ
κόστος,
αυτό που λέτε.
Σύμπτωση.
Κατανοώ και συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Απλώς θα σας θυμίσω κάτι, αν και δεν μου αρέσει να κάνω βουτιά στο παρελθόν. Όταν κάθε φορά που εσείς χρειαζόσασταν χρήματα, δεν μειώνατε τους φόρους για να αυξηθεί η κατανάλωση. Αυξάνατε τους φόρους. Δηλαδή, εσείς πήγατε το πετρέλαιο στο 24 και ο κύριος Σταθάκης έλεγε ότι δεν γίνεται κιόλας να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωση στα καύσιμα. Όταν είχαμε μια αντίστοιχη κρίση το 18.
Αντίστοιχη δεν είχαμε στην κλίμακα, πρώτον. Δεύτερον, ήμασταν ακόμα στην δυστυχώς υπό τον διεθνή περιορισμό του μνημονίου που εφαρμόσαμε για να ρυθμίσουμε και το χρέος και να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση και να τη βάλουμε στην τροχιά της ανάπτυξης, όπως και καταφέραμε. Τώρα έχουμε την κρίση η οποία έχει διπλασιάσει και τριπλασιάσει τους λογαριασμούς. Άρα είναι εντελώς διαφορετικές καταστάσεις. Και ας σας πω για κάτι άλλο, η Νέα Δημοκρατία παρέλαβε από εμάς 37 δις γεμάτα ταμεία για την ώρα της ανάγκης. Η ώρα της ανάγκης έχει έρθει. Και εντάξει, ήρθε η ώρα της ανάγκης, αλλά βλέπουμε να μην κάνουν πράγματα τα οποία εφαρμόζουν άλλες χώρες. Δηλαδή τη μείωση των ειδικών φορών κατανάλωσης την έχουν επιλέξει 9-10 χώρες στην ΕΕ. Όχι η Ελλάδα. Γιατί όχι η Ελλάδα? Ποιος ο λόγος?
Μήπως δεν έχουμε την ίδια οικονομική δύναμη με τις χώρες αυτές? Θέλω να πω, είμαστε μια χώρα υπερδανεισμένη, μια χώρα η οποία περπατάει πάνω στο σκηνί σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά.
Τα δημοσιονομικά, πρώτον, έχουν τη σφραγίδα Μητσοτάκη, δηλαδή τη σφραγίδα μιας βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής. Είμαστε οι πρωταθλητές λιτότητας μέχρι το 2024. Η άλλη όψη όμως της αύξησης του χρέους, κύριε Χατζηνικολάου και κυρία Μακρύ, είναι τα μεγάλα αποθεματικά, τα μεγάλα ρευστά διαθέσιμα, τα οποία έπρεπε να διατεθούν για αυτό το λόγο με τρόπο εμφατικό, και δεν καταλαβαίνω γιατί το Βέλγιο, η Κύπρος, η Τσεχία, η Εσθονία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ισπανία έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και ή τον ΦΠΑ στα καύσιμα στην ενέργεια και δεν το κάνει η Ελλάδα. Γιατί, για ποιο λόγο?
Κύριε Παπά, συζητούσαμε πριν από λίγο με τον Νίκο ότι η οικονομία θα δείξει και το δρόμο για τις εκλογές. Εσείς τις ζητάτε ήδη τις εκλογές. Έχετε πολιτική εκτίμηση από την εμπειρία σας πότε αυτές μπορούν?
Βέβαια, ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε την Κυριακή στη Real News ότι τις ζητάνε, αλλά τρέμει το φιλοκάρδι τους, μη γίνουν. Έτσι είπε.
Άρα λοιπόν θέλουμε και τα δύο να μας απαντήσετε.
Θα σας πω, το φιλοκάρδι του Άδωνη, του Γεωργιάδη, τρέμει, διότι γνωρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία θα βρεθεί, όπως και να έχουν τα πράγματα, με 40 ή 50 λιγότερους βουλευτές. Επειδή έχουμε απλή αναλογική και στα καλύτερα δημοσκοπικά τους όνειρα θα χάσουμε 40.
Αυτό σημαίνει ότι και εσείς διαβλέπετε ότι θα είναι πρωτοκόμμα. Θα χάσει 40-50, αλλά θα είναι πρωτοκόμμα.
Θα χάσουν 40-50, είναι προφανέστατα δεύτερη, αυτό σας είπα. Θα χάσουν 40-50 και θα είμαστε εμείς πρωτοκόμμα.
Πάντως, δημοσκόπηση δεν έχουμε δει να σας βγάζει πρωτοκόμμα, ούτε σε έντυπο προσκύμενο στον
ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πειράζει. Νομίζω ότι
αν
βλέπουμε...
δεν πειράζει εσά, εμά μα περισσεύει.
Δεν πειράζει που δεν το έχετε δει. Βλέπουμε την Νέα Δημοκρατία να έχει μια ραγδαία φθορά. Είναι προφανώς ότι οι αρχικές εκτιμήσεις που λέγανε ότι θα παιχτεί ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος μεταξύ Κινήματος Αλλαγής και ΣΥΡΙΖΑ στον προοδευτικό χώρο δεν επιβεβαιώνονται. Τα βλέπουν αυτά στη Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό επιτίθενται και με σφοδρότητα στο Κίνημα Αλλαγής. Άρα εδώ πέρα έχουμε μια κινητικότητα.
Καλά, πάντως και εσείς δεν πάτε πίσω σε ό,τι αφορά το Κίνημα Αλλαγής. Λέτε επιτίθεται η Νέα Δημοκρατία. Και εσείς δεν φλερτάρετε, για να το πω πολιτικά έτσι.
Όχι, επιτρέψτε να σας πω. Θέλω να σας θυμίσω δύο πράγματα. Πρώτον, όταν κάναμε εμείς την προγραμματική μας συνδιάσκεψη τον Ιούλιο που μας πέρασε, βγάλαμε κάποιες προγραμματικές θέσεις, οι οποίες ήταν έτσι και θα σας έλεγα εκτεταμένες, αλλά είχαν κάποιες πάρα πολύ σημαντικές αιχμές, τις οποίες παρουσιάσαμε και με ειδικό τρόπο. Και είπαμε 800% 800 ευρώ μισθό. Είπαμε ρύθμιση των ιδιωτικών χρεών, διότι έχουν συσσωρεύσει οι επιχειρήσεις μας χρέη πάρα πολύ σοβαρά. Είπαμε αλλαγή του πτωχευτικού κώδικα για προστασία της πρώτης κατοικίας και των ευλόγων δαπανών διαβίωσης. Και κάλεσε ρητά ο Αλέξης Τσίπρας τα άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης να τοποθετηθούν επ' αυτών. Ίδια στάση είχαμε, θα σας έλεγα, και στην συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας. Και καλωσορίσαμε το γεγονός ότι όλες οι προοδευτικές δυνάμεις υπερψηφίσανε την πρόταση δυσπιστίας. Που σημαίνει ότι συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να φύγει. Άρα έχουμε διαφορές, αλλά ο στρατηγικός, ιστορικός αντίπαλος, αλλά και θα σας έλεγα με δομικά χαρακτηριστικά αντίπαλος στην παρούσα συγκυρία, για το ΣΥΡΙΖΑ είναι η Νέα Δημοκρατία.
Τώρα, κύριε Παπά, να σας πάω σε ένα άλλο θέμα, γιατί παρακολουθώ από χτες τις οξύτατες αντιγκλήσεις που έχετε με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον αναφέρατε κιόλας, για το θέμα της αρχιοθέτησης της υπόθεσης του για την Οβάρτης. Εσείς επιμένετε ότι υπάρχει ένα διευκρίνιστο ποσό ως κατάθεση 350.000 ευρώ στο όνομά του. Παρόλα αυτά, όμως, οι δικαστικές αρχές έβαλαν την υπόθεσή του στο αρχείο, λέγοντας ότι δεν βρέθηκε κάτι. Θέλω να σας ρωτήσω. Κρίνετε τις δικαστικές αρχές, θεωρείτε ότι είχαν σκοπιμότητα, ότι δεν ήταν μια καθαρή υπόθεση, ότι το διαχειρίστηκαν πολιτικά?
Και να προσθέσω, επομένως δεν έκανε καλά τη δουλειά της με το πόθεν έσχεση η κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου, η οποία είπε ότι το πόθεν έσχεση του είναι εντάξει?
Ένα-ένα να τα πάρουμε. Καταρχήν, οι δικαστικές αποφάσεις κρίνονται και αυτές, έτσι δεν είναι? Και οι κρίνοντες κρίνονται. Και νομίζω ότι καλείται καθένας να αξιολογήσει εάν είναι επαρκές, αν είναι λογικό να βρίσκονται τόσο μεγάλης κλίμακας σε διευκρίνηση από εσάς ανθρώπους που έχουν ασκήσει εξουσία και να μην δίνονται επαρκείς εξηγήσεις.
Έχουν εξεταστεί αυτά από την Επιτροπή του Πόθεν Έσχεσης της Βουλής, κύριε Υπουργέ?
Τώρα νομίζω όμως ότι
με επικεφαλή στην κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι,
όχι τώρα.
Νομίζω ότι έγινε όμως και μια δικαστική έρευνα η οποία έφερε στο φως και νεότερα στοιχεία και αυτά αξιολογούνται και υπάρχουν στο δημόσιο διάλογο.
Τα συγκεκριμένα στα οποία έχετε αναφερθεί ήταν δηλωμένα στο πόθεν έσχεση.
Επειδή το έχω παρακολουθήσει. Δεν θέλω να κάνω άλλου τύπου συγκρίσεις. Εν πάση περιπτώσει, δεν το θεωρώ κάτι το οποίο πρέπει να το βλέπουν να περνάει από μπροστά μας και να το προσπερνάμε. Σε κάθε περίπτωση όμως σας λέω και οι κρίνοντες κρίνονται.
Ξέρετε,
δίκη
όμως
προθέσεων, επειδή με προρωτήσατε, γιατί αν υπήρχε σκοπιμότητα, δίκη προθέσεων δεν θα κάνω. Εδώ μιλάμε όμως για τα πραγματικά περιστατικά.
Επειδή είναι πολύ νοπή η μνήμη του κυρίου Παύλου Πολάκη, της κυρίας Στασίας Χριστοδουλοπούλου, να φύγουν οι δικαστές και να έρθουν άλλοι όπως έγινε με τους πρασινοφρουρούς το 81, γι' αυτό σας ρωτώ.
Εντάξει.
Δηλαδή, αν είναι να γίνει κάποιο πογκρόμ στη δικαιοσύνη, πρέπει.
Κάθε άλλο και θεωρώ
δεν νομίζω ότι θέλουν οι πολίτες να γυρίσουμε
αυτό,
πίσω σε εκείνα τα χρόνια.
Είναι νομίζω μια έτσι καθυπερβολή αποτύπωση μιας άποψης η οποία διατυπώθηκε, η οποία έχει εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας πάρα πολύ συγκεκριμένες σκοπιμότητες. Υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με την...
Διατυπώθηκε από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείτε.
Ναι, όχι. Εννοώ το καθρέφτισμά της στα μάτια, ας πούμε, και στα χείλη των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η επεξήγηση και η υφή που δώσαν στη διατύπωση συγκεκριμένων απόψεων. Υπάρχει πρόβλημα με την απόδοση δικαιοσύνης στην Ελλάδα? Υπάρχει. Ποιο είναι το πρόβλημα το δομικό? Οι μεγάλες καθυστερήσεις. Όταν υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην απόδοση δικαιοσύνης, παραμένει το δίκαιο του ισχυρού. Διότι το τετελεσμένο, το status quo, πολλές φορές ευνοεί τον ισχυρό. και ο αδύναμος θέλει να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Όταν προσφύγει στη δικαιοσύνη λοιπόν, και επειδή είναι πάρα πολύ περιορισμένος, πάρα πολύ μεγάλος ο χρόνος απόδοσης δικαιοσύνης, έχουμε μία de facto, ας πούμε, μία απόδοση δικαιοσύνης για 6, 7 ή 10 χρόνια, εκεί υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα νομίζω.
Έχεις άλλο ερώτημα, να ξαναπάρουμε τον Υπουργό για ένα ερώτημα ακόμη μετά τους τίτλους των ειδήσεων?
Όχι, νομίζω ότι εγώ είμαι ok, μπορούμε να τον
ευχαριστούμε κύριε Παπά, ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα.